Sangona Bisu, Blaise Shindani Kambala. Okapi.
Mbote la bino baso, barani wa radio Okapi, yambo, bokuse bwa sango. Bokobi sima ya nzanga lelo ya likita ya bakonzi ba ekolo ya etuka ya bitima binene oingumba Nairobi. Kombo ya RDC ekolo na biso, ezalaki na minoko ya bakonzi banso onte ya likita lina. Ya solo ba assemblée provinciale iko fungola bikuke bia yango omia zomi na mwambe, sanza ya zomi na mibale ezali koya. Sango epesami na ministre atali mami ba bitando. Sika, bazali kotala ya mbololenge ya kopone la bankumu ba eba kozwa esika onte ya ba assemblée pe bandako ekoyamba bantoma ba bituka obituka bia bango. Bandako koleka nkama moko ebebi ombula makasi ebetaki obukama na ntaka ba kilometre nkama misato onor ya Kolwezi na etuka ya Katanga. Baike kati na mabota bazali kolala libanda pe bajwi atali sungi na inote. Bokolanda litatoli ya yoko mokambia lisangali sunga kabato obukama. Okapi. Pokwa elamu na bino banso bozuli baku ya kolanda sango na biso awa na engumba mokonzi Kinshasa. Boto webisa kila mokuse, misala mialikitali ya ibale ya bakonzi ba ekolo ya etuka bitima binene, ekobaki sima nzanga lelo na kati ya bilo ya Nations Unies o engumba Nairobi. Kongo Demokratik ekolo na biso, elobamaki na badisikuru binso onte ya likitalina. Sango ya ntoma na biso o Nairobi Paul Kaboba, epesami na wabiso ale irungu.
Nangonga zomi na mine inandambo, bakonzi ya bikolo bapemaki moke mpo ya kolia. Basalelaki tango eye mpo ya kosolola mambi nzike mosika ya bapanzi sango sima bazongelaki mosala na bokutani ya bango na bango. Na tongo na bokutani ya bato banso, mokambi ya ekolo ya Burundi na ministre wa yambo ya Rwanda bapesaki longonya na Kongo Demokratiki mpo ya bosuki sibolamu bwa eleko ya mapona mima mokonzi wa ekolo. Kasi mokonzi ya ekolo Uganda atalisaki te ezali ndambo ya mosala nde esili kosalema. Yoeri Kaguta Museveni abeta kisete na kolobakate esengeli mbula matari eye esili koponama esunga na mosala mwako suki sa masanga mababundi ndakisa baeba LRA na ba FDLR. Bato banso basepela ki na lolenge bokutani bwa bakonzi ba bikolo bia Grand Lac bosila ki na kimya. Toyebisa te na sanza ya zomi na yoko ya mbula nkoto ebale na mitano ezalaka bokutani bwa yambo bwa bakonzi ba bikolo bia Grand Lac boye bosale maka na Dar es Salaam o ekolo Tanzanie.
Oituri lisanga ya mibale ya bato basimba mandoki ya lisanga ya FRPI ya Cobra Matata bami memi omanaka ya DDR omapinga maekolo. Lobi loleki motango ya nkama moko ya basodabana bakomaki oaveba nantaka ba kilometre ntukumine na mitano o sud ya Bunia. Bobele na libakulina komanda ya operasyon ya FRDC apesi Cobra Matata mokambi ya lisanga FRPI pete ya kolonel ya mapinga maekolo. Bona iwa sango na yo Nazer Nkoko Mambo.
Ezali na esikumpi na banzembo bayi aveba bayambaki Cobra Matata na bato baye. Basi bazalaki kotanda maputa na mabele kolongwa esika ye azalaki kino esika bakonzi bauta Kinshasa bayalaki. Ezali bongo batomoki nkama moko na zomi bayaki komitika. Kasi bazongisi se mandoki tuku mibale na sambo. Baye bayaki maboko pamba bako yebisa te bazalaki kobunda na bafleshe. Epa yesusu na miting ye asalaki sima. Cobra Matata asengi na bato baye banso na kuyingela omanaka mbula matari ya lenge limpo ya kotika bomo ibo bango ya kala. Ezali sena miting ena ndemo konzi ya mapinga maekolo na etuka ya oriental alatisaki ye mpete ya kolonel omolongo mwa mapinga maekolo. Po ya general vainqueur Mayala, Cobra Matata alakisi ya solo bolingo bwaye mpo ya ekolo.
Ezali penza elembo ya kokumisa Zambi ya azalaki moto ya suka ona tiaki maboko boyokani kasi yende asali elembo ya yambo. Lelo abimisi batomboki koleka kama moko na mandoki ngana bandi solo ete alingaka penza ekolo ya ye.
Bosengeli koyeba te batomboki nkama moko na zomi baye basanganaki lobi na aveba basengelaki kokoma lelo na centre ya Rwampara ezwami ontaka ba kilometre mwambe na west ya Bunia. Bunia Nazer Nkoko Radio Kapi.
Masanga masimba mandoki mazali bobele kokoba kuzonga na lisangali ya mapinga maekolo. Lobi loleki lisangali yoko na kombo ya groupe de 47 ekomaki obaraka pona kuzonga na lisangali ya FRDC. Ezali bongo basoda baibakimaki lisangali ya mapinga maekolo eleki mibumi bale na bitumba ya Bukavu. Boko kati na bango bakotaki na lisangali ya Laurent Kunda pe Jules Mutebusi pe bakimaki o ekolo Rwanda. Bolebwa sango na yo Adolphine Ngoi.
Baye moniki babanda koluka boyokani kati na basoda pe lisusu mokambi walipinga kati na mabele mazomi ya babengisaki. Basoda tukumine yo kati ya tukumine ina sambo bakitaki omwa misato kuna omboka baraka. elongo na Colonel Vena Bisogo. Ba yamba maki na maboko ma Colonel Ngufu Mokambi wa molongo mwa mokama na zomi na mwambi. General Sylvain Chikwesh akanilaki pe aba mono kasimbula ebebisaki makambo. Colonel Bisogo Vena na bato ba eba ebisaki ete basali sanda mobimba kuna na bibokoboko ntaka kilometre 14 na mboka Baraka bazela kababa ebisa eloko nini bakoki basala mpo bakota onte ya lipingali ya bana mboka. Lisanga ya Konader mpona ye amonyete ngonga ebeti ya bosangisi batomboki baba soda bana mpe ya bobimisi baye basili balembi uto batomboki bana bakima mboka Rwanda kati na mobu koto mibale na mitano bakokisi mobu mobimba bavanda kase kuna likolo ya bangomba ya Uvira. Awa boye lisanga ya lipinga ya mabele mazomi likiti mboka Baraka mpo ya bobongisi lolenge ya kobasangisa esika yoko na baye ba molongo mwa mokama zomi na mwambe. Bukavu, Adolphine Ngoi, Radio Okapi.
Mambi mabomoto ezali bobele pasi Osake na ntaka ba kilometre ntukumi bale na sambo na ngumba Goma. Bo yebisi mwana mboka Tamtam kalaka ya lokalite ena baike kati na bayi mboka bakoki kokende na bilanga na bangote biyebizali okimoka pena eteni ya Kingi ye ezali na maboko ya Laurent Kunda. Ongambo na yango bilo ya Ocha etomboli mongongo pamba te basoda baleki mingi na kati ya lokalite ya Sake pe bazali kopesa bango nkokoso pona kokabola biloko ya kulia pe misusu. Tolanda Patrick Lavandom, mukambi ya bilo ya Ocha Ogoma na ilobeli ya Giselle Kaji.
Kuna omboka Sake tosali manso, tosito sengi mbala isato epai ya bayi komite restrant ya guvernera, mpena bakambi ya basoda pwete basoda babima omboka Sake. Elingi kolobate basoda ba FRDC bakende nzinga nzinga ya omboka, kasi bafanda na Sake te. Lolengi basoda bafandi na Sake, mikolo miso tokozua be la polo ya koyiba pe kotungisa bayi mboka. Zambi masanga mae mamolongo mapesa kalisungi bazali kokoka kosunga bayi mboka te na mutindo boye.
Esengeli koyeba te ata mokambi moko te ya basoda andimaki kopesa eyano na mambi mana. Bo toyebisaki na bokuse ba assemblée provinciale ekofungola bikuke biango omia zomi na mwambe sanza zomi na mibale ezali koya. Ezali bongo eyano ya mokambi mbula matari atali mambi mabitando na bobangi ya moyangeli etuka ya Katanga. Bo yebisi General Kalume babilo ya ba assemblée provinciale ikozwa ebonga omia misato sanza yambo ya mobumo ezali koya. Na ntango mei ministere etali mambi mabitando ezali kolandela mambi ya bankumu baye basengeli kokota na ba assemblée provinciale. Denis Kalume azali kolobela bantoma ya bituka ntuku mitano na mwambe baye basengeli kouta na bankumu pe bandako bisengeli koyamba bantoma ba bituka na bituka bya bango. Tolanda ye oyelobeli ya Jacques Yves Molima.
Omia tuku ibale kino tuku ibale na mitano ekoya bopona mibwaba konzi ya mboka bokosalema na ba territoire na bango. Yango tosenga kite onzela ya boyokani babanda yango na ba territoire. Mambima ye makokonza mana CEI obosobwa moko ya bayi ministère ya intérieur oya kozala na ba kombo ya bakonzi ya mboka ba yebani na leta mpo ya kotelemela bobendani nyonso mpe kosilisa tembe. Yambo esengeli kolengela bisaleli na mwa ndambo oyo ezali. Tosilaki kopesa mibeko na bayangeli babituka mpote bandako ya kala ya ba assemblée provinciale etikala polele mpote bako takuna mpo ya mwa ntango pe babanda mosala na eleko eye ebongisami. Ezali kaka bisaleli te nde bibandisaka mosala kasi esengeli kozala na bondimi.
Bankumu ya ekolo mobimba basengeli pe kozwa bisika na kati ya ba assemblée provinciale. Bankumu bana bakozala bantoma ya ba territoire na bango. Bankumu bazali koponama neti bantoma basusu te kasi bazali nde kouta na kati ya masanga na bango. Sango ya biso René Kapita epesami na Julien Kasanganai.
Boponami bo bankumu baye basengeli kosala mosala na assemblée provinciale bokosalema na biteni mibale. Yambo bokosalema oba territoire binso wopepai bankumu bakosangana po akopona bankumu baye bakotalisa elongi na bango na assemblée provinciale. Bankumu baye bakoponama bakosalisa ngali yeto bengi assemblée élective. Awa tozali na ino na bingumba. Baye assemblée élective nde bakopona bobele okati ya boyokani bankumu baye bakozala bakandida onte ya assemblée provinciale. Kolandisa CEI misami ya kopono bankumu baye mikosalema umiantuku ibale nkino umiantuku ibale na itano sanza ya zomi na mibale eye. Nzo kande manaka mawapono mimalenge lite, bantoma wa imbo kababituka basangana umia zomi na mwambi ya sanza eye. Na yango tuwe bisate na bukuta ni bwabango bwa ya mboboye, bankumu mei bako zalate pamba te bango bapona mina ino te. Mpola kosili sasango e tuwe bisana bukuse te baye asamble provincial bako banda makita mabango na ibandeli ya sanza ya mbo ya mbubu mozaliko ya. Nzo kande bango bako zana mwaku kupona bayi sena bayengeli mpe bayengeli balanzi babituka.
Boe ebisi mibeko miyama ponomi, bankumu bane ibasengeli kuhuta oituka inso pona kokota o Assemblée Provinciale. Honor Kivu, boko katina bankumu baibazwa bibonga na bango na tango ya bitumba ya RCD, bazali kosengate bati ya bango pe na katia bane ibaye basengeli kuzwa isika na parlema ya ituka. Bakambi baleta, balingi kopesa eyanote na mambimana pambate likambolina eleki makasi. Bernardine Diambu, maloba mboka yo.
Banso bazomi omotango mwazomi bankumu ya mabele pe bakonzi ya mboka bae bazali kosenga makukima bango. Ebele kati na bango bokonzi bokumaki omaboko ya bato basusu oeleko ya bitumba. Ndakisa lokola kuna osheferi ya Baunde on territoire ya Masisi mpe ogroupement ya Bweza pe Binza na Ruchuru. Bankumu bae balongola ki balubiete soko bache bakombo na bango na liste te. Lokola bankumu ya mabele bazali na kiti inei on parlement provincial solo bakomono bazuzi baka talikambo lina mwami Kalinda Ndando. Na tango bazali kotia kombo ya moto na liste eye azali nkumu te ezali lokuta monene. Tokoki komono bazuzu kwete ezali lokuta. Tobanzi te bakambi baye bakosa la liste bakokosa mate lokola nkumu wa ekolo alobiete liste ki isili. Tosengi na bakambi basa la eye leta asengi. Ongambo ya bankumu ya mabele baye bazali kosala basengi te botuni tunibosa lema o bamboka pwete ba imboka baka talika mkasi bakambi bae bazali kosala baliste e na balobi eloko iyokote. Batiki manso omaboko ya ministre ya interior jokande ministre asenga ki liste ya bankumu ya mboka bae basengeli. Seye lobi ete mapono mima bankumu omparlema ya bituka ekosali ma omia tuku ibale na yoko kino tuku ibale na ibale sanza eye. Pe bakondima be bae kombo ekomami omukanda mwa ministre. Utogoma Bernardine Diambompo ya Radio Kapi.
Oe tuka ya Sud Kivu boyoka ni pona kopona maya bankumu o Assemblée Nationale esili kobanda. Lelolo ye obukavu ba mwami motango ya ntuku mibale na bantoma na bantoma na bango basangana ki na CEI, Société Civile, bantoma ya bituka pe na masangama politik. Balobela ki lolenge kopone la ba mwami basato pe molandi na bango moko ba iba kozwa esika na Assemblée Provinciale ezali koya. Kopona ma ekosale ma omia ntuku mibale na mwambe sanza ya zomi na mibale ezali koya. Mbula makasi ebeta ki na butu ya lelo o site ya Bukama na ntaka ya ba kilometre nkama misato na nor ya Kolwezi pe ebuka ki bandako koleka ntuku misato. Bo ebisi mokami teritoire ya Bukama, mabota maike mazali libanda bazangi bandako ya kolala. Sango e endimami pe na masanga mabate la kama kokima bato na teritoire ena. Bato basusu bazoka ki pota ike ike, nzoka nde kino sika ata lisungi lyoko likomeli bango na ino te. Tola ndalita tulili ya Pasteur Yumba Musua, mokami lisanga action mieux être e azala ka Obukama azalina elobeli ya nilika bena.
Nkama ezali mpenda makasi, bandako ebele ekweisami, bisaleli ya bolambi bikei biso, likambo yango ekamati mayele babiso nyonso. Talaka mbula ezali kolaka kobeta lisusu. Tolingi koyeba motango ya bandako ebebi kasi ezali mwa bokoso na makanisi ekoki kozala nkama moko na tuku mitano to mpe kama mibale ya bandako. Kasi makama ya liwa mazalite. Ba mama na bana mazali seli banda pa ya ufandi ezalite. Nangonga iye seba kota onzoto. Tuzali koluka lolenge ya bubumi bango bandako elongona administrate mokonzi wa teritoire wa esikame.
Oetuka ya Bakongo nzela ya Kwilongongo Kimpangu ekabwani na biteni bibale kobanda mikolomisato. Pona baimboka ya site Kimpangu, bambula biyebizali kobeta mikolomiso pebo bebi ya gwagwa mfulenzi nde ebebi si nzela ena. Sika, biloko ya koteksa pe pitiloni ebungi na Kimpangu. Esika ya kosala ntango minei, batukutuku ekomi kosala mikolominei na nzela eye ezali na molai ya bakilometre ntuku mwambe. Daniki ndanzita, ozali lisu pe litoi na biso oetuka ya Bakongo.
Na bolanda kama loba mamonganga dini lemba moko wa baminganga etuka ya Bakongo nzela ekatani na bamboka eye Kenge, Gongo pe Ngombe Sud kina ete bambula elandani konoka bagba ya mfulezi oyo ekosangisaka Kwilongongo pe Kimpangu mituka mikoki kolekate. Jules Mvemba moko wa baye bakosala kana misala ya bokolongonu na Kwilongongo aebisite asali mikolomine impo ya botambo lyontaka ba kilometa ntuku libwa na minei lokola mituka mikomi pasi sukali tomato, sabuni, bisili kwa matatalo. Mikiloni pe essence ezali bongo komona na te. Abakisi lisanga ya baminganga bakangami o kilometa tuku minei na minei. Bibende mpo ya bobongisi bagba mfulezi ekomi o Kwilongongo kasi bazali kozira kino lelo misala mibanda. Uto Matadi, Daniki Ndanzita, Radio Okapi.
Kapi.